Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Азаттык алгысы шембе 9-сентябрь күнгү кечки берүүлөрдүн Бишкекте студиясынан баштайт. Мен Бактыгүл Чыныбаева бүгүн сиздерге берүүлөрдү алып барам. Саламатсызбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда достук чек ара бекети күн-түн тынымсыз иштеп баштады. Антсе да өткөрмө бекетте кезек күткөндөрдүн саны азайбай жатат.
Биз жактан кезекте тургандарды айтып кетсек, эми 2013 жылдан бери өт албай жүргөн кишилер кече массалык каражаттардан угушту, чек арабыз ачылды деп угушту. Ошондуктан аябай көп келип тургандыкка байланыштуу үлгүрбөй жатат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешип ГЭС куруусу иш жүзүнө ашабы?
Биз муну акыл калчап, ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
Как полагается, когда обоим государствам выгодно.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн Астанадагы индиялык жана жергиликтүү жарандардын чатагынын чоо жайын угасыз.
Бул жалакыдан болот, дагы да бир алиметтик маселелерден туундап күндөлүктө бул өзүн өзүн мындай жанагы жыйналып келе жаткан маселе болуу керек. Бирден аяк асты ол жалпы айта калмайды го.
Толкунду которбой туруңуз. Оол эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды ханым Гүлелкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан аймагында 7-сентябрдагы зилзалада өлгөндөрдүн саны 60 ашты. Өлкөдө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Күчү 8.2 балга жеткен зилзаладан Мексиканын түштүк тарабы жана коңшу Гватемаланын батыш бөлүгү жабыркады. Өлкө президенти Энрико Пеня Нето бул жер титирөө соңку 100 жылда катталган эң катуу зилзала болуп калганын белгиледи. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Техас жана Флоридадагы бороондон улам каза болгондорго байланыштуу АКШнын лидери Дональд Трампка көңүл айтты. Мамлекет башчынын атынан ушундай эле көңүл айтуу телеграммасы Мексиканын президенти Энрико Пеня Нетого жолдонду. Ал эми Ирма борборунун Кариб аралында каза болгондордун саны 22 жетти. Бул тууралуу Кариб чөлкөмүнүн көзөмөлдөгөн өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттиги маалымдаган. Кубаттуулугу эң жогорку 5-чи даражага жеткен бороон АКШнын Флорида штатын көздөй багыт алды. Жергиликтүү бийлик 5.6 миллион тургунду коопсуз жайга чыгып кетүүгө буйрук берди. Бул жалпы калктын 1/4 бөлүгүн түзөт. Кыргызстанда талапкерлер шайлоону таза өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бүгүн Бишкекте президентке талапкерлер 15 октябрга белгиленген шайлоодо добуш сатып алуу сыяктуу таза эмес технологияларга каршы бирге күрөшүү, ар бир шайлоочунун укугун урматтоо жана шайлоо мыйзамдарын конституциянын нормаларын сактоо боюнча меморандумга кол коюшту. Ага талапкерлер Арстанбек Абдылдаев, Адахан Мадумаров, Токтай Мүмүтәлиева, Сооронбай Жээнбеков, Арсланбек Малиев, Талантбек Масадыков катышты. Муну менен талапкерлер бири биринин ар намысына бирнеше келтирчү жалган маалыматтарды таркатпоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланбоо, саясий оппоненттерге сый жана чыдамкайлык менен мамиле кылуу, башкалардын үгүт материалдарын атайылап жок кылбоо сыяктуу милдеттенмелерди алышты. Меморандумга кол кою аз эми 11:30 белгиленип, ага талапкерлердин көбү келбегендиктен Токтой Мүмүтәлиева менен Улукбек Кочкоров кол коюудан баш тартышаарын билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кол койбогон талапкерлердин атын толук жарыялоону убада кылды.
Талапкерлердин сунушу менен биз тынапис жарыялап, чогуу бир столго отуруп алып кайрадан иштеп чыктык. Бул абдан жакшы процесс болду. Мен ойлойм, ушинтип эле ынтымакта ушул шайлоону дагы бири бири менен конструктивдүү дискуссияга түшүп, ушундай шайлоону таза өткөрүп алсак жакшы болот деп.
Бүгүн талапкерлерди каттоонун акыркы күнү. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы 15 кишини каттап талапкер макамын берген. Бурушайкомдун жалпысынан 59 адам кайрылган. Шайлоо 15 октябрда өтөт. Үгүт өнөктүгү 10 сентябрда башталат. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы 8 сентябрдагы отурумунда талапкерлер Талгатбек Кожоголов, Рита Карасартова, Темирбек Асанбеков, Куанчуров жана Казыбек Шайымбетовду каттоодон баш тартуу маселесин караган. Буга чейин аталган талапкерлер чогулган кол тамгалардын бир бөлүгү жараксыз деп табылган, жарактуу бөлүгү жетишсиз болгондуктан БШК аларды талапкер кылып каттоодон баш тартты. Шайлоо мыйзамдарына ылайык президентке талапкер шайлоочулардын 30 000 кем эмес кол тамгаларын чогулткан учурда гана катталышы мүмкүн. Учурда дагы борбордук шайлоо комиссиясында кол тамгалары жетпей калган талапкерлердин маселелери каралууда. Кумтөрдү башкаруу стратегиясы кайра каралат. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр келинин иши менен таанышып чыккан учурда бүгүн журналисттерге билдирди.
В этой компании будет образовано 5
Биз принципиалдуу түрдө Центаран жетекчилиги менен Кумтөрдүн азыркы менеджменти кайра карала турганын сүйлөштүк. Бул компанияда кенди башкара турган негизги 5 департамент түзүлөт. 5 директордун 3 ушул жакта көп жылдан бери иштеген мыкты адис жана Кыргызстандын жарандарынан дайындалат. Биздин максатыбыз бул кендеги ыктымал болгон коррупциялык элементтерди кыскартуу деп айтты Сапар Исаков. Өкмөт башчы бүгүн Ысык Көл көч сапары менен барып, Кумтөр компаниясынын иши менен таанышты. Исаковду өнөр жана энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, азыркы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев коштоп жүрөт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. 5-сентябрь күнү жогорку кеңеште берилген маалымат боюнча кыргыз өкмөт эл аралык арбитраж менен Кумтөр кенинин айланасындагы экологиялык соттук териштирүүлөрдү чечип, бир пикирге келүүгө ниеттенүүдө. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Казакстандын борбору Астана шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитине барбайт. Бул тууралуу Азаттык президенттик аппараттан кабарлашты. Маалыматка караганда, кыргыз делегациясын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева жетектеп барат. Ислам кызматташтык уюмунун саммити Астанада 10-11 сентябрь күндөрү өтөт. Бул жолу жыйын илим, технология, инновация жана ислам дүйнөсүндөгү модернизация деген урандын алдында уюштурулуп жатат. Саммитте Мьянмадагы рахинжа мусулмандарына байланышкан соңку кырдаал да талкууланары айтылган. Мьянмадагы мусулмандарга каршы зордук зомбулук дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда кала берүүдө. Сирия аскерлери өлкөнүн түндүк чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарындагы мунай кенин Ислам мамлекети террористтик тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу 9-сентябрда Сана агенттиги жазды. Дейр-эз-Зор шаарын Ислам мамлекети тобу 2014-жылы басып алган. Бул провинциянын жана мунай газ кендеринин бошотулушу Сирия экономикасына жана Ирак менен болгон соодага таасирин тийгизери белгиленген. Ал эми Украинанын борбору Киев шаарында ок атышуудан 2 кыргызстандык жабыркаганын Орусия маалымат каражаттары жазып чыкты. РИА Новости Киевдин Шевченков районунда 8-сентябрдын кечинде болгон маалыматта Opel жана Jaguar үлгүсүндөгү автоунаалар кагылышып, ок атышканы айтылат. Обочодо токтоп турган Porsche унаасына ок тийген. Киев полициясынын башчысы Андрей Крышенко бул Porsche унаасындагы жарандар кыргызстандык экени, алардын абалы оор экени айтылды. Бул боюнча азырынча расмий Кыргызстандын булактары тактай элек.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан акмалап туруңуз. Анткени биздин кабарчылар 24 саат бою сизге кабарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит моби, эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 10-сентябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Кээде күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарын аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24, Орто Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бир нече күн мурда ачылган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети күн түн тынымсыз иштеп баштады. Ошондой болсо да өткөрмө бекетте кезек күткөндөрдүн саны азайбай жатат. Өткөрмө бекеттин жанында соодасы жүрбөй соолуган майда соода бекеттерине да жан кирди. Достук чек ара пунктундагы азыркы абал тууралуу аймактык кабарчы Сыдыр Исаков баяндайт.
Атың ким?
Натла.
Канча жаштасың?
6.
6? А, азыр кайка жөнөдүң?
Кыргызстанга.
Неге?
Атам алдыга.
А, атаңды качандан бери көрө элексиң?
5 жылдан бери.
Анда атаңды азыр тааныйсыңбы?
Жок.
6 жаштагы Сунатулла 5 жылдан бери көрбөгөн атасы менен учурашуу үчүн апасын ээрчип Өзбекстанга жөнөдү. Өзбек бийлиги бир жаштагы Сунатулланы 3 бир тууганы жана апасы менен кошуп 5 жыл мурун өлкөдөн чыгарып койгон эле. Анткени бул үй бүлө 4 балалуу болгонго чейин да өзбек жарандыгын ала алган эмес. Буларга окшоп көп жыл көрүшпөй калган жакындары менен учурашуу үчүн чек арага келгендер достук бекетинде миңдеп саналат. Алардын көптүгүнөн бажыкананын дарбазасында узун кезек пайда болду. Достук өткөрмө бекетинин башчысы Бактияр Эсенгелдиев эл күн түн токтобой өтүп жатканын билдирди.
Биз жактан кезекте тургандарды айтып кетсек, эми 2013-жылдан бери өтө албай жүргөн кишилер кечээ массалык каражаттардан угушту, чек арабыз ачылды деп угушту. Ошондуктан аябай көп келип тургандыгына байланыштуу үлгүрбөй жатат биздин чек арачылар. Бирок бизден бизге тиешелүү нерселердин баардыгы аткарылып жатат.
Өзбекстандан Кыргызстанга телеграммасыз өткөндөрдүн саны да кыйла өскөн. Кошуна өлкөдөн өтүп келаткан Дилара Назырбекова өзбек тараптын чек ара кызматтары да элдин паспортун башка эч нерсе сурабай өткөрүп жатканын айтат.
Декларация жаздык, андан кийин дагы бир неме кылдык. Өзбекстанда печать басты, ушу менен чыгып келе бердик.
Бир
адамы где-то 15 кичине осмотр кылат экен, где-то 15 минут.
Достук өткөрмө бекетинде базардагыдай жайнаган элдин арасында чек аранын ачылганын өз көз менен көрүү үчүн келгендер да көп. Мисалы, Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп түшкөн Зульфия аттуу аял чек ара ачылганына ишенгенден кийин гана жолго камынмакчы.
Ишенбедим, чын ишенбедим. Ийлебиздин угуп эми биз дагы өткөн бир туугандарыбызды, сиңдилерибизди, туулган жерибизди, ата энебиздин эмелерин көрөтүп экенбиз деп ушунчалык сүйүнгөнүнө мен ыйла бердим. Кандай жакшы заман болду, кандай жакшы күндөр болду деп жаман сүйүндүм. Бүгүн көзүм менен көрүп анан өтөйүн деп келдим.
Жакын туугандарды кусага салган чек ара түшүгү ушинтип чечиле баштады. Муну менен кошо баажыкананын жанындагы дүкөндөрдүн да соодасы жанданганы байкалып турат. Бир эле күн ичинде баажыкананын жанында бир нече акча алмаштыруучу жайларда ишке кирген. 2010-жылдан бери жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук чек ара бекети 5-сентябрда кайра ачылган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду ушул тема менен улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Камбар ата ГЭСин чогуу куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун колдоого аларын Бишкектеги мамлекеттик сапары учурунда жарыялады. Ал кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин өлкөдө ГЭСтер Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деген сөзүн кубаттай турганын билдирди. Адистер эки өлкөнүн жетекчилеринин суу энергетикалык курулуштарга байланыштуу көз караштарын жакындашын ар кыл өңүттөн чечмелеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Камбар ата ГЭСи тууралуу 5-сентябрда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен бир катар документтерге кол койгондон кийин сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусу жок курулбайт деп кыргыз мамлекет башчысы айтканын кубаттай турганын билдирди.
Алмазбек Шаршинов сказал, что ни одно станция не будет без Узбекистана, без участия.
Атамбаев бир дагы ГЭС Өзбекстандын катышуусусуз курулбайт деп айтты. Мен ага толук кошулам. Биз ар тараптан каржы, ресурс жана башка жагынан толук көмөктөшүп, Камбар ата ГЭСин чогуу курабыз. Анткени ал бизге керек. Эгер биз чындап эле мамилени жандантпасак, тарых кечирбейт. Биз муну акыл калчап, ойлонуп жасашыбыз керек. Эгер биз муну керек болгондой жасасак, бул эки өлкөгө тең пайдалуу болот.
Как полагается, когда обоим государствам это выгодно.
Буга чейин расмий Ташкент Камбар ата бирдин курулушуна ачык эле каршы болуп келген. ГЭСтердин курулушу суу тартыштыгын күчөтүп, аймакта туруксуздук жаратат деген позициясын өзбек бийликтери эл аралык уюмдардын трибуналарында да айткан болчу. Маркум Ислам Каримов бийликте турган учурда расмий Ташкент Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрүн аралап аккан сууга өзү жалгыз ээлик кылбашы керек жана кошуналар менен эсептешүүсү зарыл деген пикирде болуп келген. Ал эми Шавкат Мирзиёевдин позициясын Кыргызстан Кыргызстандык энергетиктер саясий чечим кабыл алынып алдыга кадам ташталды деп белгилеп жатышат. Мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев бул сөз менен гана чечилбей турганын артында көп иш турганын билдирүүдө.
Эми бул эң принципиалдуу, эң мындай бир көйгөйлүү маселе чечилди деген сөз да. Эми ушул гидроэлектростанциясынын курулушуна мындай жол ачылды деген сөз. Азыр баардык тармактар менен ушуга тиешеси бар тармактар менен иште кыйла-кыйла өзгөртүп иште жүргүзсө болот деген сөз. Эми мунун артында азыр көп иш бар. Себеби баардык нерселерди такташ керек. Кыргызстан, Өзбекстан тарап кандайча макулдашууну түзөт.
Камбар ата бир ГЭСин курууда Өзбекстан менен кандай мунаса болушу мүмкүн? Энергетика жаатындагы эксперт Расул Мбиталиев Кыргызстан суу энергетикалык балансты өзүнө кармап туруш үчүн ГЭСтин 51% акциясын Кыргызстанда калтырышы керектигин белгилеп жатат.
Өзбекстанга эң маанилүү бул суу маселеси, суу кат маселеси. Бизге ушундай суу керек, жайкы мезгилинде ушунча көлөмдө суу керек деп ошо ГЭС курулуп калса ошого дагы өзүнүн таасирин берип ошо чечимин кабыл алышы мүмкүн. Өзбекстан электр энергия бул жылуу станцияда иштетип чыгат. Ошо негизинде биз караганда 3-4 эсе өндүрүш өзү базы 3-4 эсе кымбат түшөт. Биринчиден суу маселеси менен камсыз болот жайкы мезгилинде, экинчиден бул 2-3 эсе арзан электрмен деген камыз болот Өзбекстан. Ошо ошон үчүн Шавкат Мирзиёев Өзбекстан президенти ошого кызыктар.
Ошондой эле камбар ата бирге инвестор кызыкчу шарттар көп экени айтылган. Энергетика багытындагы Адис Батыркул Байетов буларга токтолду.
Жанагы эле камбар ата бир эмес, анда Көкөмеренге дагы Сина Хайдра деген компаниялар келип көп жүгүрүп Кытайдан курабыз дешип аракет кылышкан болчу. Бирок ошолордун баардыгы биздин эки мамлекеттин ошого бир тилге ылдый сынарын агымындагы гес кургандар боюнча негизинен макул болбогон үчүн токтоп калган болчу. Анан жанагындай кум төрдөдөй кылып, башка дагы кылып туура эмес жанагы условия менен бирөө менен мамиле кылса ошол үчүлтүк виноват болот.
2012-жылы түзүлгөн өкмөт аралык келишим боюнча камбар ата бирди үлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта Орусия куруп бермек. Бирок кыргыз бийликтери камбар ата бир гесинин курулушу саясий себептерге байланыштуу кечеңдеп жатканын айтышкан. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия келишимди ишке ашыра албасын, ал узак мөөнөткө созулган курулушка айланып кетүү коркунучу бар экенин айтып, 2016-жылы Жогорку Кеңеш камбар ата бир гесин жана Жогорку нарында 4 орто жана чакан гестерди куруу жөнүндөгү Орусия менен түзүлгөн келишимди денонсациялаган. Буга чейин камбар ата бирдин баасы болжол менен 3 миллиард доллар деп бычылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 9-сентябрь күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Мексиканын Тынч океан жээгинде жайгашкан аймагында 7-сентябрдагы зилзалада өлгөндөрдүн саны 60 ашты. Бүгүн Бишкекте президентке талапкерлер шайлоону таза өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Кумтөрдү башкаруу стратегиясы кайра карала турганын премьер-министр Сапар Исаков Кумтөр кенин иши менен таанышып чыккан соң журналисттерге билдирди. Ал бүгүн Ысык Көлдө атайын сапар менен жүрөт. Сирия аскерлери өлкөнүн түндүк чыгышындагы Дейр-эз-Зор шаарында мунай кенин Ислам мамлекети террористтик тобунан бошотуп өз көзөмөлүнө алышты. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызда ыңгайсыз суроолор азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе евразия аттуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун архивин дагы тапсаңыз болот. Аларды ютубтагы азаттык деген каналдан дагы кайра көрө аласыз, пикир жаза аласыз. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантат. Аны Эленора Бейшенбек кызы сунуштайт.
Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам кашкарууна жолун курууну сунуштап жатат. Тажикстанда диний себептерден улам армияда аскердик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолот. Астанада жергиликтүү тургундар менен калайман уштушка катышкан индиялыктар депортацияланат. Кадырман угарман, ушул баяндарды эми кеңири уга аласыз, биз менен болуңуз. Өзбекстан Кыргызстанга Анжиян Ош Эркештам кашкарууна жол курууну сунуштап жатат. Расмий Ташкент мындан 5 жыл мурун эле долбоор даярдаганы жана жол курууга кеминде 40 миллион доллардай каражат керек деп эсептелип чыкканы маалым болду. Адистер уна жол эки өлкөгө тең пайдалуу болорун, бирок каржылоого байланыштуу маселелер чыгышы мүмкүндүгүн айтышат. Анжиян Ош Эркештам кашкар уна жолун куруу боюнча кыргыз өзбек президенттери тиешелүү органдарга тапшырма берди. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 4-5 сентябрда Кыргызстанда мамлекеттик сапар менен болгондо билдирди.
Все вопросы, которые мы сегодня обсуждали по транспортным коридорам.
Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөштүк. Алмазбек Шаршенович экөөбүз бул темир жол курулганга чейин Анжиян Ош Эркештам кашкар унаа жолун куруу боюнча макулдаштык. Бул бизден Кытайга чейинки өтө кыска жол. Биз азыр Кытайга өзүбүздүн продукциябызды жеткирүү үчүн башка узун жолду колдонуп жатабыз. Саясий эрк бар. Алмазбек Шаршенович дагы, мен дагы тапшырма бердик.
Как едем? Почему бы нам нельзя это сделать? Есть политическая воля. Алмазбек Шаршенович тоже поручил. Я поручил своему.
Азаттыктын өзбек кызматы бул долбоорду иштеп чыгууга катышкан Ташкенттеги аткаминерлердин бири менен байланышты. Ал атын ачык атабоону өтүнүп, айрым маалыматтарды айтып берди. Маселен, долбоорго кеминде 40 миллион доллар керек деп эсептелген. Жана ал каражатты Азия өнүктүрүү банкынан жеңилдетилген насия катары алуу каралган. Анын ырасташынча, эгер долбоор ишке аша турган болсо, Өзбекстандан Кытайга жүк жеткирүү кыйла арзандамакчы.
Өзбекстанның Қытайға бір елде шығарадыған үлкі 8 миллион тонна атыр.
Өзбекстан Қытайға жылына 8 миллион тонна товар жөнелтеді. Бір тонна жүктің шығымы $65 болады, және оның $50 әлі Қазақ темір жолына төленеді. Егер Анжиандан осы арқылы Қашқарға жүк ташу басталсаңда, жүк ташуының бағасы әлі арзандауастан өндіріс жанданады. Қосымша жұмысшы орындар түзіледі, және жүк ташушы ұна жазап шығаруының көлемі де көбейеді.
Импульс болады.
Анжиян облысы әкімшілік жол бойынша долборды мұндан 5 жыл мұрын даярдаған, бірақ өкметке былтыр жөнелткен. Қырғыз-Қытай шекарасындағы Еркештан өткірме бекеті Оштон 240, әлемі Анжияндан 285 шақырым алыс. Еркештан менен Қашқардың ортасындағы аралық болса 250 шақырымды түзеді. Қырғызстандық талдоочу Жумакадыр Акинеевтин пикиринде жаңа жол курулбайт, азыркы жол анын инфраструктурасы оңдолот.
Азыркы жолду оңдоп, аны 4 тилкелүү кылып кеңейтүү, 30 тоннага чейинки жүк ташыган унааларга ылайыкташтыруу тууралуу сөз болуп жатат. Мындай жол Кыргызстанга да абдан керек. Анткени Кыргызстанда тоолуу аймактарына кирген чыккан жүктүн 95% унаа менен ташылат.
Айрым эксперттер бул жол эки өлкөнүн соодалык катышын жакшыртууга дагы өбөлгө болот дешет. Соңку жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү $200 миллиондан ашкан эмес. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин билдиришинче, быйыл жыл башынан бери бул көрсөткүч 60% көбөйдү жана жакынкы жылдары $500 миллиарддорго чейин жеткирүү каралып жатат. Кыргыз-өзбек президенттери бул унаа жолунан кийин Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу курулат деп ишендирип жатышат. Бул долбоор соңку 20 жылдан бери эле талкууланып келет. Тажикстанда диний себептерден улам армияда аскердик форма кийип, курал кармагандан баш тарткан жоокер соттолгону жатат. 18 жаштагы Даниил Исломов ичине тыюу салынган Жахава күбөлөр диний уюмунун мүчөсү. Өлкөдө диний же дагы башка себептерден улам армияга барбай, альтернативдүү жарандык кызмат өтөөнү каалагандарга жол ачкан мыйзам да кабыл алына элек. Укук коргоочулар ушундай учурлардан улам жарандардын дин тутуу эркиндиги чектелип жатканын айтышат. Гүлайым Ашакеева теманы улантат.
Даниил Исломовту ушул жылы жазында Дүйшөмбү шаарындагы Фирдоуси райондук аскер комиссариаты Коргонтөбө шаарындагы аскердик бөлүккө кызмат өтөөгө жөнөткөн. Хатлон облустук соттун судьясы Алишер Рафикзоданын азаттыктын тажик кызматына билдиришинче, сотко анын кылмыш иши боюнча материалдар жаңы эле келип түштү. Азырынча сот жараянынын күнү аныктала элек.
Ал ушул күнгө чейин бир дагы жолу аскердик форма кийген жок. Аскердик форма кийүү диний ишенимине шек келтирет деп жатат. Даниил Исломов ушул тушта аскердик бөлүктө, ал камакка алынган эмес.
Облустук прокуратура Даниил Исломовду аскердик милдетин аткаруудан баш тартты деп айыптап, кылмыш иш козгогон. Эгер күнөөлүү деп табылса, 2 жыл эркинен ажыратылышы мүмкүн. Исломовдун апасы Оксана Исломова уулу аскер комиссариатына чакырылганда эле диний себептерден улам аскердик форма кийип, курал кармай албасын билдиргенин, альтернативдик жарандык кызмат өтөөгө макул болгонун айтып келет. Бирок аскер комиссариаты анын өтүнүчүн аткаруудан баш тартып, армияга жөнөтүп жиберген. Тажикстанда армиянын ордуна альтернативдүү жарандык кызмат өтөө боюнча атайын мыйзам кабыл алына элек. Жарандык эркиндиктер кеңсесинин бейөкмөт уюмунун башчысы Дилрабо Самодонованын айтымында, ушул жазда Коргоо министрлигинин атайын тобу мыйзам долбоорун даярдап өкмөткө жөнөткөн. Укук коргоочулар да өзүнчө мыйзам долбоор даярдаган, бирок документтин макулдашылган варианты азырынча даяр боло элек. Тажикстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун канча мүчөсү бар экени так белгисиз. 2002 жылы бир катар эскертүүлөрдөн кийин уюмдун иши убактылуу токтотулган жана 5 жылдан кийин, тактап айтканда 2007 жылы тыюу салынган. Бийлик өкүлдөрү бул уюмдун мүчөлөрүн дин жана диний уюмдар тууралуу мыйзамды такай бузат деп айыптаган. Жахабачылар болсо тынымсыз куугунтукка кабылышаарын, тартип коргоо органдары аларды дин жолунан кайтууга мажбурлашаарын айтып арызданып келишет. Кыргызстанда Жахаба күбөлөрү диний уюмунун ишине тыюу салынган эмес. Мындан 2 жыл мурун Жогорку Кеңеш жарандардын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативалык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ага ылайык диний ишенимдеринен улам армияга баруудан, курал кармоодон баш тарткан жарандар мамлекетке 18 миң сомдон 25 миң сомго чейин акча төлөөгө милдеттүү. Мыйзам долбоорунун авторлору Кыргызстанда мындай жарандардын саны 200 чамаларын, алардан түшкөн акчаны социалдык долбоорлорго жумшаса болоорун айтышкан.
Бул Гүлайым Ашакеева болду. Астанада жергиликтүү тургундар менен калайман мушташка катышкан индиялыктар депортацияланат. Бул тууралуу Казакстандын Ички иштер министрлиги билдирди. Казакстандын Борбор шаарында 2-сентябрда Абу-Даби Плаза деп аталган ири соода жайын куруп жаткан казак индус жарандары ортосунда калайман мушташ чыккан. Айрым эксперттер бул окуя өлкөдө улут аралык жаңжалдын алдын алуу, аны чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү дешет. Казакстандын Ички иштер министри Калмухамбет Касымов калайман мушташ боюнча кылмыш иш козголгонун, тергөөдө күнөөлүүлөр аныкталганын билдирди. Соттун чечими менен 30дан ашык индиялык жаран депортацияланганы жатканын маалымдады.
Расследование мы проводим. Вот все виновники вот практически установлены.
Биз азыр териштирүү жүргүзүп жатабыз. Күнөөлүүлөрдүн дээрлик баары аныкталды. Алар көрсөтмө берип жатышат. Көчөдөгү мушташка катышкан 30-40 индус жарандары соттун чечими менен депортацияланат. Күнөөлүүлөр болсо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Биздин күзөтчүнүн сабап салган индус жарандарына, Индиянын жарандарын сабаган биздин күзөтчүлөргө кылмыш иш козголду.
Калайман мушташ 2-сентябрда кечке жок чет өлкөлүк курулушчулардын жатаканасынын алдында болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, индус жарандар жатаканага кирүү эрежесин сактаган эмес. Тактап айтканда, темир аныктай турган атайын жабдыктан өтүүдөн баш тартышкан жана эрежени сактоону талап кылган күзөтчүнү сабап коюшкан. Күзөтчү болсо башка кесиптештерин жардамга чакырып, ортодо мушташ чыккан. Ошол эле учурда белгисиз адамдар окуя болгон жерге жакын кафелердин биринде индиялык эки жаранды уртокмо калышкан. Чет өлкөлүк жумушчулардын жатаканасынын жанында кыска мүнөттүн ичинде жалданган ондогон жергиликтүү тургундар чогулган жана алар индиялык жарандардын депортацияланышын талап кылышкан. Полиция баш аягы 50дөн ашык кишини камаган, алардын 8 административдик жазага тартылып айып пул төлөгөн. Окуя болгон жерге Индиянын Казакстандагы элчиси, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген. Бул окуя айрыкча социалдык тармактарда кызуу талаш талкуу жаратты. Казак парламентинин депутаты Кудайберген Иржан турмуштук чыр чатактар улут аралык жаңжалга айланып кетишине жол берилбеши керек деп эсептейт.
Ушул жалакыдан болор дагы да бир алиметтик маселелерден туундап күндөлүктө бул өзүн өзүн булай жанагы жыйналып келе жаткан маселе болуу керек. Бирден аяк асты ол жалпы айта калмайды го. Ал эми сонун болгон бир жанагы искра керек болуп, болсо бир эки адамдын арасындагы чыккан маселе. Энди онун баары осындайдан бул өмүр го, өмүрдө болуп жатат. Элде де өзүбүздүн азаматтардын арасында да болуп жатат ошондой маселелер. Сондуктан муну дер кезинде осу башчылардын чечип карап жатканы жөн болор деп ойлойм.
Жаңжал тууралуу саясаттануучу конфликтолог Мухтар Сеңирбай Азаттыктын казак кызматы менен ой бөлүштү. Анын пикиринде бул окуя улут аралык жаңжалдан тутанып кетүү коркунучу бар экенин, андай жаңжалдарды чечүү чаралары жетишсиз экенин көрсөттү.
Улуттук негиздеги конфликтлердин баардыгын казак коогамы азыркы таңда өтө оор кабылдайт. Мунун өтө көп себептери бар. Эң басты себеби биз колониалдык, постколониалдык эл болгондуктан биздин улуттун боюнда үрөй бар. Жана ал үрөй сырттан жау издөөгө багытталган, сонун образын калыпташтырууга багытталган. Сондуктан кез келген улутка катышты акпарат, улут менен байланыштуу окуялардын баардыгы осындай салдарга алып келет.
Астана шаарында буга чейин улут аралык мүнөздөгү жаңжалдар катталган эмес. Бирок Казакстандын айрым региондорунда турмуштук уруш талаш, улут аралык чырга айланып кеткен майда окуялар маал-маал менен катталып турат.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои маркезий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элеонора Бейшинбек кызы алып бардым. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Урматтуу агарман, эже сиңдилер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында бир кесипти аркалаган жубайлар тууралуу сөз болмокчу, андыктан аны өткөрүп жибербеңиздер. Биздин эфирден жаңырган бардык макала, кабарларды жана баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кайрадан окуп, пикир калтырууга чакырамын. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг, ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналга жазылып, биздин видео баяндарды дагы көрсөңүз болот, пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 9-сентябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.